Så vil jeg invitere dig op, Hasse, og egentlig bare give dig ordet. Og står du selv for introduktioner og så videre.
Jamen, det kan jeg godt gøre.
Perfekt. Tak. Ja.
Hej med jer. Rigtig dejligt at være sammen med jer. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og for en gang skyld har jeg fået min kone Gitte med. Ikke fordi hun ikke normalt gider, men altså, vi har jo også en kirke, vi deltager i selv. Så, men jeg er ude jo en hel del gange og tale for Open Doors. Både ved gudstjenester og alle mulige andre sammenhænge. Det er super spændende at komme rundt og møde alle mulige forskellige udtryk for kirke. Også friskoler og efterskoler og alt muligt andet. Så, men jeg skal lige høre jer, hvor mange af jer hørte mig på jeres menighedslejr? Det er faktisk en stor del. Jamen, så kan jeg berolige jer med, at jeg kommer ikke til at gentage det, jeg sagde dengang. Der er jo løbet lidt vand i åen siden da, på godt og ondt. Så det, vi kommer til at bruge lidt tid på at snakke om i dag, det er lidt opdateringer i forbindelse med den nye World Watch List, som kom ud her 15. januar, og den kampagne, som vi har startet op i Open Doors International, som hedder Rejs dig Afrika, eller Arise Africa, hvor vi særligt sætter fokus på volden mod kristne i Afrika syd for Sahara. Så det er noget af det, jeg sådan kommer til at zoome lidt ind på her de næste små tre kvarter. Og så skal jeg altså også bare være velkommen til at lige at stille spørgsmål undervejs. I må gerne afbryde mig og stille spørgsmål. Jeg tænker, vi er ikke flere end det. Det kan vi sagtens administrere. Der er ingen grund til, at I sidder og brænder ind med et eller andet spørgsmål, eller der er et eller andet, jeg siger, jeg tænker, det forstår jeg simpelthen ikke. Det giver ikke mening. Så bare lige spørg. Så kan det være, at jeg kan svare på det. Så lad os, for vi alle sammen er på samme bane, så er det jo i år, vi fejrer 70 års jubilæum i Open Doors. Siden at Andreas, broder Andreas, han startede med at smule bibler til Polen som det første, tilbage i 1955 under den kolde krig. Så der er jo sket meget siden da. Og som I ved, så leverer vi stadig, vi smuler faktisk stadig bibler, ikke? Fordi der er lande i verden, hvor det enten er svært at få adgang til en bibel af forskellige årsager, enten på grund af det politiske, religiøse styre i landet eller andre årsager. Så derfor så smuler vi stadig bibler og leverer bibler rundt omkring. Men vi gør jo, som I ved, også alt muligt andet. Og det er jo også noget af det, vi kommer til at snakke lidt om i dag. I den 15. januar, der offentliggjorde vi vores nye World Watch List, eller kan man sige, hvad skal man kalde det på dansk? Verdens opmærksomhedsliste, måske, over forfølgelsesniveauet af kristne i alt 78 lande i verden. Det er jo sådan, at vi i Open Doors vurderer, at i 78 lande i verden er kristne påvirket af forfølgelse eller diskrimination i enten meget alvorlig grad, i ekstrem grad, i meget alvorlig grad eller i alvorlig grad. Vi har så valgt, at når vi præsenterer det her for overskuelighedens skyld, så har vi valgt at zoome ind på de 50 lande, hvor forfølgelsen er enten ekstrem eller meget alvorlig. Men der er, som I kan lige huske på, der er også 28 andre lande, som vi faktisk også er opmærksom på, og som vi arbejder i. Eller i alt arbejder vi i 70 lande. Med den nye World Watch List, så vurderer vi, at forfølgelsen er steget fra 365 millioner til 380 millioner. Hej, Brian. Og det er selvfølgelig, det går så i den forkerte retning, ikke, kan man sige. Da jeg første gang hørte om Open Doors, det er kun 10 år siden, at jeg sådan blev opmærksom på Open Doors arbejde, der var niveauet af forfølgelse, at man vurderede, at 150 millioner på verdensplan var påvirket af diskrimination eller forfølgelse for 10 år siden. Så man kan sige, at der sker mange ting i verden i dag. Ustabile regeringer, ekstrem religiøs nationalisme og alt muligt andet forårsager altså, at niveauet af forfølgelse det er steget ret markant og igen i år. Og jeg kommer til at give jer lidt indblik på nogle af de steder, hvor forandringerne er størst, og så kigger vi på vores top 10. Det lyder forkert at sige det, ikke? Fordi det er jo ikke godt at ligge i top 10 her, men de 10 lande i verden, hvor forfølgelsen er allerstørst. Så lad os lige gøre det med det samme. Lad os lige se videoen her, som er indtalt på dansk af min kollega Simon fra Aarhus, og som lige giver et hurtigt overview. Ja, værsgo og spørg. Ja, det må du gerne.
Ja. Ja.
Så er det udtryk for, at der bare er sket mere forfølgelse, eller
Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det er... Min umiddelbare vurdering er, at det er et udtryk for begge dele. Og jeg kommer faktisk også til at nævne lidt omkring, at karakteren af forfølgelse er jo meget forskellig, afhængig af, om det er lande, for eksempel i Centralafrika, hvor der er mange kristne, og hvor der derfor foregår, i sagens natur foregår mere vold. Altså, der er flere drab af kristne i Nigeria end i nogen andre lande, ikke, i verden. Og det er jo blandt andet, fordi der er rigtig mange kristne i Nigeria, og så er der ekstremistgrupper, der angriber dem. Så ja, svaret er nok, at både at den politiske ustabilitet generelt er tiltagende i verden, og det går så ud over kristne, både i lande, hvor de ikke er minoriteter, og i lande, hvor de er minoriteter. Og derudover så er det helt sikkert også, fordi at der bare kommer flere kristne. Det ved jeg i hvert fald også positivt fra nogle af de her lande, at det er tilfældet. Så godt spørgsmål. Var det svar nok? Super. Lad os lige se den her video.
Jesus sagde, I vil blive stillet for statholder og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem. Men vær ikke bekymret for, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer. Forfølgelse er lige så virkelig for kirken i dag, som den var for Jesu første disciple. Hver dag betaler millioner af kristne prisen for at vidne for Kristus. Og her er de 10 lande, hvor troen koster mest. Nummer 10. Afghanistan. Når Taliban tjekker folks telefoner fra bibel-apps og kristne beskeder, risikerer de kristne arrestation, forhør og endda døden. Nummer 9. Iran. Simin ledte en hemmelig huskirke, indtil politiet en dag ransagede hendes hjem og arresterede hende. Hun måtte flygte ud af landet for at beskytte sin familie. Pakistan er nummer 8. Kristne lever i frygt for løgne og pøbelvold. Lazar, en 73-årig kristen, blev falsk anklaget for blasfemi. Hans hjem og forretning blev ødelagt. Efter det brutale overfald døde han af sin kristelse. Nummer 7. Nigeria. Ifølge Open Doors bliver flere kristne dræbt for deres tro i Nigeria, end i alle andre lande i verden tilsammen. Overlevende flygter for deres liv. Millioner er fordrevet og lever under desperate forhold, ude af stand til at vende hjem. Nummer 6. Eritrea. Den kristne leder Paulus ved, at han kan blive arresteret når som helst. Eritreiske fængsler er notorisk brutale, og mange kristne kommer ikke levende ud. Sudan er nummer 5. I dette krigshærgede land er mere end 100 kirker blevet angrebet, og troende er blevet bortført og dræbt. Kristne, der er fordrevet, bliver ofte udsat for diskrimination, når der uddeles nødhjælp. Libyen er nummer 4. I Libyen kan det koste dig livet at konvertere til kristendommen. Enhver, der forlader islam, risikerer et voldsomt pres fra deres familie og lokalsamfund for at give afkald på deres nye tro. Kristne bliver kidnappet og endda dræbt. Yemen er nummer 3 på listen. Der findes kun få, men modige yemenitiske kristne. Sara plejede at arbejde sammen med en anden troende for at disciple hemmelige kristne, indtil han blev myrdet af ekstremister. Men trods dødstrusler fortsætter hun arbejdet. Nummer 2. Somalia. Alle somalier forventes at være muslimer. Forlad den vej, og du betaler en høj pris. Kristne konvertitter bliver voldeligt angrebet af lokalsamfundet, myndigheder og jihadister. Og nummer 1. Nordkorea. Stadig det farligste land at være kristen i. Efter at have sluppet ud af denne fængselsnation og fundet frihed i Kristus, tog Yoo Min en utrolig modig beslutning. Hun ville vende tilbage til Nordkorea og dele sin nyfundne tro. Hvis hun bliver opdaget, kan hun blive sendt til en arbejdslejr eller endda blive dræbt på stedet. Mere end 380 millioner kristne risikerer forfølgelse eller diskrimination på grund af deres tro. Det er en ud af 7 kristne på verdensplan. Hver dag vidner de om lyset og livet, som findes i Jesus Kristus. Men risikoen er stor, og prisen er høj. I 70 år har Open Doors støttet vores forfulgte kirkefamilie med afgørende hjælp, bibler, træning og vedvarende omsorg. dine bønder, dine gaver og din stemme kan bringe håb til troende på steder, hvor det koster alt at vidne om Kristus.
Ja, så det er voldsomme historier og voldsomme fortællinger. Og I er selvfølgelig en af de kirker, som faktisk kender til det her arbejde. Ofte når jeg kommer ud og præsenterer folk for den her virkelighed, så er det for mange et paradigmeskift. De er simpelthen ikke klar over, at det her det foregår. Det er de jo blandt andet ikke, fordi at, der er ikke rigtig så meget af det her, der slipper igennem vores mediefilter. Og det er ikke nødvendigvis, fordi vi i den vestlige verden har en politisk agenda, som forhindrer det i at slippe igennem. Det kan det måske være nogle gange, men ofte er det jo simpelthen også bare, fordi mængden af fortællinger er så enorm. Og så er det jo også fordi, vil jeg så sige, at man har i hvert fald i Danmark og i andre vestlige lande en tænkning om, at det er primært etniske konflikter, der forårsager det her, og man har ikke lyst til at forholde sig til, eller man har ikke rigtig forståelse for, at der kan være, at det kan have rod i religiøse konflikter mellem forskellige religioner. Man vil hellere italesætte, etniske konflikter. Vi har jo hørt om her i forbindelse med påsken om massakren i plateaustaten i Nigeria, hvor over 50 mennesker blev dræbt, over 50 kristne blev myrdet af fulanier. Det er sådan nogle, en gang imellem slipper der sådan nogle ting igennem, men meget af det her, det hører man ikke om med mindre organisationer, som også Open Doors gør opmærksom på det. Så det gør vi selvfølgelig alt, hvad vi kan for at gøre, både ved at komme ud og holde sådan nogle her foredrag, men også ved at forsøge at komme ind både i vores lokale eller nationale regering på Christiansborg og få politikerne i tale, og også internationalt i organisationer som FN og African Union, EU osv. Vi havde jo en høring på Christiansborg her i den 15. januar, hvor vi havde inviteret udenrigsordførerne fra 6 forskellige partier, havde faktisk sagt ja til at deltage. Som noget nyt havde både Alternativet, Enhedslisten og SF's udenrigspolitiske ordfører sagt ja til at deltage. De meldte sig desværre alle tre fra i sidste øjeblik. Meget ærgerligt. Men jeg tror, at grunden til, at det lykkedes os at få dem med, er fordi vi har etableret et samarbejde med Amnesty International, hvor vi kan blive enige om at arbejde for at begrænse og bekæmpe religiøs vold, altså vold mod religiøse minoriteter. De ønsker så ikke at tale om specifikt forfølgelse og diskrimination af kristne, men de har det okay med, at vi gør det. Og så vi laver et sporadisk samarbejde med dem, og i og med, at de ligesom er blåstemplet på en anden måde end Open Doors i hele det politiske spektrum, måske især fra venstrefløjen, så har det faktisk været løftestang for os til at kunne få en begyndende, bedre kontakt med nogle af de partier, som vi som traditionelt set ikke har haft så meget taleret ind i. Og det er noget af det nye, som er meget spændende sådan på et nationalt plan her i Danmark. Det her det er listen, som det er desværre ikke super god opløsning. Jeg har valgt den, hvor vi har zoomet ind på de 50 lande, der ligger i top, og så de blå, det er jo så vores indsamlingslande, hvor vi tager rundt og fortæller om historien og opmuntrer til forbøn og støtte på forskellige måder. Og det, som er interessant eller lidt specielt ved den nye liste, hvis vi ligesom zoomer ind på de 13 lande, hvor vi vurderer, at forfølgelsen er ekstrem, så har vi jo i bunden af de 13 lande, har vi lande som Myanmar, Saudi-Arabien og Indien. Myanmar er jo steget på den her liste igennem noget tid efter borgerkrigen faktisk, eller efter militærkuppet i 21, så har det været et land, hvor der er meget ustabilitet, især op i Chin-staten oplever kristne forfølgelse. Og her der taler om religiøs nationalisme, her taler om buddhistiske kræfter, der forfølger og undertrykker kristne. I Indien, som er verdens største land, mest folkerige land, ikke? Det er overhalet Kina, de har 1,1 milliard indbyggere, der er der jo officielt demokrati, og religionsfrihed, i hvert fald på papiret, men det er meget nyt, og det er ikke rigtig slået igennem. Så lige så snart du kommer uden for de større byer og ud i lokalsamfundene, landsbyerne, så oplever kristne meget stort pres, forfølgelse, overfald på gaden, afbrænding af kirker. Her er der også tale om religiøs nationalisme, bare med en, et hinduistisk udgangspunkt. Ikke? Der er stærke kræfter i Indien, som ønsker, at Indien skal være en ren hindustat, til trods for, at det på papiret har demokrati. Det er jo, og for mange danskere, så kan det være svært at forstå, fordi vi har et så grundfæstet, veletableret demokrati og ytringsfrihed. Ikke? Vi har jo haft det siden 1849, tror jeg, da vi fik grundloven. Så det er jo over 170 år, hvor vi har haft tid til her i landet at vende os til, at det her det er vores virkelighed, plus at vi historisk set er et kristenland. Og det er bare ikke den virkelighed, man møder mange andre steder i verden, desværre. Og derfor så er et land som Indien et land, hvor kristne oplever ekstrem forfølgelse, til trods for, at det jo faktisk er et demokrati i dag. Og så har vi jo så, derefter har vi de tre mellemøstlande, Afghanistan, Iran og Pakistan. Og det kommer vel ikke bag på nogen. Det har jo historisk set været lande, som, hvor det har været svært at være kristen i rigtig mange år. Og her er der jo tale om sharia-lovgivning, og så man i og for sig ikke må konvertere. Ikke? Altså det er forbundet med dødsstraf at konvertere fra islam til kristendommen. Jeg talte med en, vi havde på besøg her i foråret, som kom fra Pakistan, og Harun hed han. Han var og talte på et af vores forfulgt arrangementer over i Aarhus. Og han kunne jo fortælle, at da han valgte at konvertere til kristendommen, der måtte han flygte for at undgå at blive slået ihjel. Og efter han var flygtet, så blev hans kone tvangsgift med hans bror, og broren adopterede hans børn, sådan så de kunne fastholde familien, kunne fastholde dem i islam, og han mistede hele sin familie, han mistede sådan set alt. Ikke? Og det er den pris, som kristne i Mellemøsten nogle gange må betale, hvis de vælger at konvertere. Også derfor ved vi godt i Open Doors, at når vi offentligt fortæller, hvor mange kristne vi vurderer, der er i et land, så er det ikke nødvendigvis fyldestgørende. Jeg talte her for nogle uger siden med en anden, en af vores medarbejdere i Open Doors, George, som er ansvarlig for det afrikanske kontinent, og spurgte ham ind til specifikt nogle af de lande i Afrika, som har tilsvarende islamistisk forhold, om hvordan virkeligheden i virkeligheden er der. Ikke? Nu ved jeg ikke, bliver det optaget det her? Ja. Så kan jeg ikke nævne navne, men jeg kan sige, at der er et land, hvor vi har skrevet i Open Doors, at der er få hundrede kristne, men virkeligheden er, at der er 10.000 vis af kristne i landet. Vi kan bare ikke officielt gå ud og gøre opmærksom på det, fordi så skaber vi opmærksomhed og potentielt store problemer for de kristne, der er i de lande. Så når vi viser de her historier og fortæller, så skal I bare være klar over, at der er altså rigtig mange af de her lande, hvor det er næsten umuligt at være kristen. Og til trods for det, så vokser kristendommen meget. Og det er jo gode nyheder, kan man sige. Fordi det er jo hele formålet for os som Open Doors, det er jo at støtte, opmuntre og styrke de lokale kristne til at udføre deres missionsbefaling. Også i de lande, hvor det er allersværest at gøre det. Så det er jo virkelig opmuntrende og godt at høre. Inden jeg lige zoomer ind på nogle konkrete lande, så vil jeg bare lige minde os om, at den måde, ja, det kan man slet ikke se her, men den måde, vi betragter det på, det er, at vi ser jo, at der er forskellige drivkræfter for forfølgelse, afhængig af, hvor du er og hvilke konkrete lande, der er tale om. En af drivkræfterne, nu læser jeg dem op, fordi I kan ikke se dem her, det er islamisk undertrykkelse. Det er jo blandt andet det, vi finder i Mellemøsten og i dele af Afrika, hvor der er tale om en islamistisk styret regering, måske ofte med sharia-lovgivning. Det kan også være et udtryk for islamistiske terrorgrupper eller ekstreme grupper med rod i terrororganisationer fra Mellemøsten. Det er jo blandt andet det der tilfælde i nogle af de her centralafrikanske lande, hvor man egentlig har religionsfrihed, og hvor der er mange kristne, men de bliver så angrebet og diskrimineret af ekstreme grupper med rod i terrororganisationer fra Mellemøsten. Og så er der diktatorisk paranoia, det er en anden drivkraft. Det finder vi jo selvfølgelig mest udtalt i Nordkorea, som igen topper listen som det land i verden, hvor det er allersværest at være kristen. Hvor man jo ikke engang, altså i Nordkorea, må du jo ikke tilbede andre end Kim-familien, kunne man lidt firkantet sige. Så der er det jo umuligt at udleve sin tro, eller i det hele taget være kendt som en, der er kristen. Det må man ikke der. Men andre lande kan jo have tilsvarende tilstande i forskellige, på forskellige niveauer. Lande som for eksempel Kina, lande faktisk hele Centralasien, er der også en form for diktatorisk paranoia, som, som betragter evangelikale kristne som potentielt ustabil, altså være med, at evangelikale kristne, som ønsker at dele deres tro, kan være årsag til ustabilitet i samfundet, og derfor skal de i hvert fald monitoreres og, og holdes under kontrol. Og i værste fald vil man jo gerne lukke ned for det og lukke ned for kirkerne osv. osv. Så er der selvfølgelig også etniske fjendskaber. Det er jo også en del af det. Det ser vi jo ikke bort fra. Og der er desværre også det, vi kalder for konfessionel protektionisme, det vil sige, at en stærk hovedkirke diskriminerer minoritetskirker. Det ser vi i Latinamerika, hvor den katolske kirke diskriminerer evangelikale kirkesamfund. Vi ser det blandt andet også i Rusland, hvor den russiske ortodokse kirke diskriminerer andre kirkesamfund, som for eksempel den lutherske kirke og pinsekirken og baptistkirken. Og så er der jo også lande, hvor, det, hvor en del af drivkraften er simpelthen organiseret korruption og kriminalitet. Det ser vi blandt andet i, også i Latinamerika, ikke? Hvor, hvor stærke narkokarteller gennem korruption og magtanvendelse til en vis grad styrer landet. Og kristne ledere, der stiller sig op og taler imod stofmisbrug, imod korruption, imod kriminalitet, vil være mål for de her narkokarteller. Ja. Så tror jeg bare, jeg stopper der. Der er nogle andre parametre også, som religiøs nationalisme. Det er jo, minder jo lidt om islamisk undertrykkelse. Bare, det er ikke bare nødvendigvis er forsaget af islamistiske kræfter. Det kan være andre religiøse kræfter, som ønsker at undertrykke kristne, som det for eksempel som nævnt er tilfældet i Myanmar og Indien. Og så vil jeg også bare lige vise, hvad det er for nogle parametre, vi måler på. Det kan man jo faktisk se her. Den kan I se, den her slide. Fordi jeg blev spurgt på et tidspunkt, jamen hvis Nigeria er det land i verden, hvor flest kristne bliver dræbt, hvorfor ligger det så ikke nummer et på listen? Det gør det ikke, fordi det er et af seks parametre, som vi måler på. Hver enkelt af de her parametre kan opnå en maks score på 16,7. Og hvis man så ganger 6 gange 16,7, så får man 100%. Nordkorea, som er det land, der ligger nummer 1, har en score på 98%, og så går det ned efter. Og et af de parametre, vi måler på, er naturligvis vold, den direkte vold, eller det, man i open door-sprog kalder smash, hvor mennesker bliver slået ihjel for deres tro, de bliver fordrevet fra deres hjem, kirker bliver brændt af, osv. osv. En anden parameter er, hvis vi tager det fra den anden side, den individuelle frihed til at være kristen. Altså, hvor stor er friheden for mig i det her land til at kalde mig kristen, uden at jeg nødvendigvis behøver at gå rundt ned på gaden og fortælle andre om det. Men hvad, har jeg overhovedet ret til at kalde mig kristen? Har jeg ret til egen bibel? Har jeg ret til at læse i den her bibel? Har jeg ret til at se en kristen gudstjeneste på sociale medier eller whatever, ikke? Altså min personlige frihed til at være kristen. Det næste parameter er så, hvordan er friheden i forhold til familien? Min egen familie, er der et pres fra min egen familie mod min mulighed for at være kristen? Det er jo ofte tilfældet for konvertitter, som nævnt før. Og det næste, det er så min frihed lokalt. Altså, hvad er min frihed i forhold til lokalsamfundet? Der oplever mange kristne også mange steder i verden et stort pres fra lokalsamfundet. Det er jo blandt andet tilfældet i Indien, som jeg nævnte før, hvor jeg øvrigt selv skal ned her til efteråret, sammen med en gruppe fra Open Doors til Nordindien og besøge nogle kirker og nogle kristne dernede. Fordi at en ting er, hvad der foregår på national plan, men er der en eller anden form for selvjustits ude i lokalsamfundene mod de kristne? Det nationale selvfølgelig også, lovgivningen, er der sharia-lov eller politisk paranoia, noget, et eller andet diktatorisk lignende tilstande, som gør, at man fra nationalhold undertrykker kristne og diskriminerer kristne. Og så er der selvfølgelig sidst, men ikke mindst kirken, Hvad er vores frihed til at mødes som kristne? Kan vi få lov til at være kirke? Kan vi få lov til at mødes og tilbede, synge lovsange og lytte på prædikener og have fællesskab med hinanden? Eller bliver kirkerne lukket? Bliver de monitoreret? Bliver de brændt af? Og så videre, så videre. Så det er de parametre, som vi måler på. Og det er derfor, at man kan sige, det er det, man har valgt i Open Doors, at vi måler på den her måde. Vi har ca. 400 analytikere i field, som vi arbejder sammen med, plus alle de intelligence-informationer, vi får igennem vores medarbejdere. Så vores vurderinger og vores World Watch List bliver faktisk anset som ret troværdig og ret saglig på international plan af mange politikere. Jeg ved ikke, om I har set det, men der er jo politikere i Danmark, der har stillet sig op på sociale medier med vores World Watch List, blandt andet Morten Messerschmidt. Han har så lidt sin egen dagsorden med det, men ikke desto mindre, så bliver vores World Watch List jo promoveret og synliggjort i forskellige sammenhæng. Yes, nogle spørgsmål so far? Ja, Brian? Nej, altså jeg kan give et mere generelt svar. Jeg er ikke så meget inde i de konkrete forhold i Afghanistan. Nu vil jeg sige, at der er ikke nogen af de her lande i top 13, som ikke er udsat for ekstrem forfølgelse. Så og jeg tænker, du har ret i, at myndighederne måske, at vores myndigheder måske er mere tilbøjelige til at slippe igennem filteret, hvordan kristne har det i Mellemøsten frem for i Afrika. Af en eller anden grund, så har man fokus på, at man ved godt, at det er svært at være kristen i Mellemøsten. Og der er måske også en eller anden form for motiv bag ved det, som gør, at man er hurtigere til at vælge de historier og bringe dem videre i nyhedsbilledet end andre steder. Men der er ingen tvivl om, at det er svært at være kristen i de her lande også. Og Yemen er jo også, altså Saudi-Arabien ligger som nummer 12, ikke? Men Yemen, som ligger lige syd for Saudi-Arabien på den arabiske halvø, ligger jo som nummer 3. Så det er jo altså både Mellemøsten og den arabiske halvø er jo steder, hvor kristne er udsat for meget forfølgelse og et stort pres fra regering og lokalsamfund. Jeg tror, det er det bedste, jeg kan. Den største forskel, de største forandringer på vores World Watch List i år, det er Kirgisistan, som er gået fra 50'erne til 47, men scorer på 7 ekstra. Og Kirgisistan er et af de her lande i Centralasien, et af de mindste lande. Og det er et af de lande, hvor evangelikale kristne oplever et meget stort pres. Altså Kirgisistan er 90% muslimsk, så er der cirka 5-6% russisk-ortodoxe kristne, som generelt har bedre forhold. De bliver ikke udsat for det samme pres, men de har heller ikke helt den samme agenda med at være evangelikale. Så er der de evangelikale kirkesamfund, som udgør en minoritet på ca. 3%, og det er i høj grad dem, der oplever diskrimination og forfølgelse. Jeg var selv i det her land i foråret, og fik fortalt, hvordan at regeringen systematisk lukkede kirker under påskud af, at de ikke levede op til alle mulige forskellige standarder. Det var alt lige fra flugtveje, tilfælde af brand, generel sikkerhed, til besiddelse af propagandalitteratur. Altså det kan jo være alt lige fra bibler til andre kristne bøger. Ikke? I den her konkrete kirke, jeg besøgte, som var en baptistkirke, der var man sluppet igennem nåleøjet, men man havde virkelig også gjort meget for at fjerne alt. Altså de havde taget alle bøger ud af kirken og gemt dem i et safe house uden for byen, og havde gået systematisk igennem det hele, og de slap sig igennem nåleøjet. Men alene den måned, jeg var der, kunne han fortælle præsten, at der var blevet lukket 7 evangeliske frikirker alene i Bishkek i hovedstaden. En anden ting, som vi er meget opmærksom på i de her år, det er, at, og det er faktisk temaet for vores nye vores nye nyhedsbrev, som jeg har taget med. Hvis ikke I får det tilsendt, så tag det dernede. Nå, I har, der er flere. Sådan. Temaet for det her er tavse vidner, og det zoomer ind på stumme missionærer i Centralasien. Og det er også en af de fokusområder, vi gør lidt ekstra ud af det her forår. Og Brian, det er godt, du opdaterer kirken med det hele. Det er super. Hvad hedder det? Hvor vi støtter, stumme missionærer, som evangeliserer blandt stumme mennesker i Centralasien. Fordi at folk, der er døve eller stumme, de bliver ofte set som en undermennesker i de her sammenhæng, og derfor så er det vigtigt med et særligt fokus på netop dem. Yemen nævnte jeg, den er gået 5 op i score, og det er fordi, at volden mod kristne er steget meget kraftigt de senere år i Yemen på den arabiske halvø. Houthier og ekstremistiske muslimer har virkelig fået vind i sejlene her i Yemen, hvilket betyder, at mange af de her huskirker, som tidligere mødtes, de simpelthen holdt op. Det er ikke sikkert for dem længere at mødes. Og det er igen åbenlyst særligt de kristne konvertitter, som er under stærk pres med vold og ikke mindst drab til følge her de senere år, som gør, at Yemen igen er steget på vores World Watch List. Og så er der Chad, som er steget til nummer 49. Det kan man jo tænke, det er jo ikke så slemt, men altså, det er ikke desto mindre en stigning op, og det er fordi niveauet af vold mod kristne er steget markant i Chad. Igen, islamistiske ekstremistgrupper, også i Chad er det, Boko Haram og Fulanier, og det er simpelthen fordi, at Boko Haram og Fulani-grupperne, som jo startede i Nord-Nigeria, nu har spredt sig til de omkringliggende lande, deriblandt Chad, og derfor er Chad altså, og men det ikke er nær så voldsomt som i Nigeria, så er det altså nogle af de samme tendenser, nogle af de samme drivkræfter, der spreder sig ud i de andre lande i området, de andre centralafrikanske lande syd for Sahara. Og Chad er så et af dem. En af de ting, der sker i Centralafrika, nu tænker jeg egentlig, nu zoomer vi lidt ind på de forhold, der er i Afrika. Jeg har vist ikke så meget tid tilbage. Jeg får altid snakket. Tiden løber altid hurtigere, end jeg regner med, når jeg åbner munden. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Men det, som er særligt, som vi har valgt at give et særligt fokus i de her år, det er netop volden mod kristne i Centralafrika, syd for Sahara. Og en af de ting, der sker, altså det, meget af den her vold er motiveret af ekstremistgrupper med rod i terrororganisationer fra Mellemøsten. Og det er i Nigeria og de omkringliggende lande, er det grupper som Boko Haram og Fulanier, som er årsagen til det her. Og der er, ja. 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 Det spørger de kristne i Nigeria også sig selv om. Og nogle af dem, jeg talte med en sidste forår, en af lederne for Open Doors i området, og han mente jo, at det var fordi, der var en bevidst politisk agenda, som skulle presse fra regeringsplan, som egentlig alignede sig med den islamistiske agenda, som handler om at få presset kristne sydpå i Afrika. Så mere og mere af Afrika kan blive muslimsk domineret. Men det ved jeg ikke, det kan ikke, altså det kan jo være lidt konspirativt at tænke, at der er regeringskræfter, der arbejder sammen med islamistiske grupper. Men uanset hvad, så er der i hvert fald overraskende lidt hjælp at hente. Det kan jo også skyldes, at regeringerne er ustabile og mangler ressourcer, og ikke rigtig har ressourcerne til at gå ind, eller også er det en kombination af de her ting. Men lad os da bare zoome ind på Nigeria, fordi Nigeria er netop et af de lande, hvor rigtig mange kristne er internt fordrevne. Udover at det er det land i verden, hvor flest kristne bliver dræbt for deres tro. Sidste år blev der dræbt små 5.000 kristne på verdensplan for deres tro. og det er bare dem, vi kender til og faktuelt kan bevise, at de ikke bare har stået et forkert sted på et forkert tidspunkt og fået en bombe i hovedet og så tilfældigvis været kristne. Dem er der, det tal er selvfølgelig meget større. Men dem, der, som vi ved faktuelt, at de er blevet henrettet på grund af, at de har bekendt sig som kristne. Det er små 5.000, og 90% af dem, det foregår altså på det afrikanske kontinent, og over halvdelen af dem foregår i Nigeria. Og Nigeria er et land på ca. 210 millioner indbyggere. Det er et ret stort land, ikke? Det er svar til Tyskland og Frankrig og England tilsammen. Og omkring 100 af de her millioner, de er altså kristne. Mange af dem bor i Sydnigeria, hvor man også har nogle af verdens allerstørste kirker. Men i Nordnigeria og i Central-Nigeria opererer de her ekstremistgrupper og angriber kristne, fordriver dem fra deres hjem, myrder mange, og resten må så flygte fra deres hjem. Og det, der så sker i Nigeria, i DR Congo og i andre af de her centralafrikanske lande, det er, at mange kristne må flygte fra deres hjem af den her årsag. Og så for at beskytte sig selv, så finder de sammen i flygtningelejre. Men det er ikke officielt flygtningelejre. Det er, at vi kalder det for internt fordrevne. Fordi at når du ikke er flygtet til et andet land, og det kan der være mange årsager til, at du har ikke ressourcer til det, du ejer ikke pas, du har simpelthen ikke mulighed for at krydse landegrænserne, eller du vil gerne opholde dig ikke for langt fra dit hjem, for du håber jo på et tidspunkt at kunne vende tilbage igen. Men vi vurderer i Open Doors, at der er 16,2 millioner internt fordrevne kristne i Centralafrika syd for Sahara. Det er et ret stort tal, og der er ikke rigtig nogen, der taler om det. Det har ikke international bevågenhed, fordi de ikke officielt har flygtningestatus. Men ikke desto mindre, så bor de i flygtningelejre under meget kummerlige forhold. Derfor så har vi i Open Doors International i samarbejde med afrikanske kirkeledere besluttet, at nu kører vi en kampagne, startet sidste år her i Danmark først i november, så jeg har ikke fortalt jer om det før, som vi kalder for Rejs dig Afrika eller internationalt Arise Africa, hvor vi samler underskrifter ind. Vi er i gang med at samle 1 million underskrifter, ikke bare i Danmark. Selvfølgelig, men i alle de her 25 donorlande i Open Doors. Og vi håber, at alle dem, der skriver under, også vil være forbedre. Fordi målet er simpelthen, når vi har samlet de her underskrifter, at gå til de internationale myndigheder, til FN, til African Union, FN's pendant i Afrika, til EU og til de nationale regeringer. Vi kan præsentere dem for det og sige, nu står vi altså her 1 million kristne, og vil gerne have, at I forholder jer til den her problematik i Centralafrika. Og I må meget gerne være med til at skrive under, når jeg er færdig med foredraget efter gudstjenesten, så kig ned ved mit bogbord, hvor jeg også har nogle gode tilbud, hvis I er interesseret, og nogle nye titler. Og så er der selvfølgelig gratis nyhedsbrev, hvis I ikke allerede har nok. Og så er der altså mulighed for at skrive under. Og der skriver man sit navn og sin e-mailadresse. Og det er ikke, fordi man automatisk skal have information. Det skal man krydse af, hvis man skal. Men det er for at sikre, at det er individuelle underskrifter, at man beder om en e-mailadresse også. Jeg har også en QR-kode, og hvis I har det godt med at scanne QR-kode, så vil jeg foretrække det. Fordi dem, så er de jo automatisk inde i systemet. Dem, I skriver under fysisk, dem skal jeg sidde og taste ind i systemet bagefter. Men meget gerne skrive under, enten fysisk eller via QR-kode, så I kan være en del af den 1 million underskrifter, vi er ved at samle ind, og som vi vil præsentere. Tiden er går bare. Jeg har lyst til lige at vise en video fra en flygtningelejr i Nigeria, og jeg er bange for, at det bliver lidt svært at se billedet, men lyden er i hvert fald intakt, ikke, Martin? Og så kan vi jo... Det er simpelthen en afrikansk præst, Barnabas, som viser rundt i en af de her flygtningelejre i Nigeria for internt fordrevne kristne. Man fornemmer ligesom, hvor vanskelig situationen er, den håbløshed, som på mange måder præger de her flygtningelejre, og som selvfølgelig er en af årsagerne til, at vi tænker, at vi er nødt til at gøre noget i Open Doors. Når der ikke er international bevågenhed, når regeringen ikke rigtig gør noget, så må vi være nogle af dem, der bringer håb og hjælp til den her, til de kristne her.
Let me tell you, millions of Christians are displaced in the whole Africa. News don't take it, don't carry it. Politicians, they don't talk about it. Government don't talk about it. Nobody talks about it. We are remaining in the darkness, as if we are being rejected, as if God don't even know the reason why he created us.
this one now, you take it in your shirt.
This is where we live, in RDP camp, for 4 years, getting to 5 years now. Each and every one you are seeing here, we are all Christians, and we are displaced because of violence. Here is my house. This is cupboard that we use it, the roofing, preventing sun from preventing us from sun. As you can take a look at this tent here is from here to this place is 1.5 meters. From here to here is 1.5 meters. From here to here is 1.5 meters. It's smaller than a double mattress. We believe that they are against Christians. When they come to attack us, they call us Kaperi, that we don't have any religion. So that makes us understand that they are purely attacking Christians. I was in the farm with my brother and my late brother's wife. We are walking. When we heard a rapid shooting gun sound, we could not know what was happening. It's from there we began to ask, what is happening? They said, we should run. It was during this time that my brother was being shot and killed by the militant. And my brother's wife was also shot and being macheted and killed by the militant. When you're hungry, you will lose your confidence from God. When you're sick, you will lose your confidence from God. Their mind has been discouraged from God. And being as a pastor in the camp, me too, I'm displaced. I don't have anything to give them. We only pray together and share the word of God together. I lack words. So far, our eyes is on Him. So far, our hope is on Him. We put our confidence on Him. We believe He's great. He will do it more than what we have not even expected.
Jeg snakker lige ind over videoen, men man fornemmer jo den her kamp, den her modløshed af forståelige årsager, når man på 4., 5., 6. år opholder sig i sådan nogle primitive, midlertidige lejre for internt fordrevne i teltet på 1,5 gange 1,5 meter, altså mindre end en dobbelt madras, som Barnabas selv sagde, kan der bo for hele familien. Ikke? Det er klart, at det er svært at holde fast. Han svarer også ærligt, indtil videre, så fastholder vi håbet på Gud, og fastholder håbet på, at han er stor og stærk, og han skal hjælpe os i det her. Men det er en daglig kamp. Det er også en daglig kamp at få fødevarer ind, fordi der netop ikke er international bevågenhed omkring den her situation. Så vi prøver jo i Open Doors at være en af de organisationer, som rækker ud. Vores mål er faktisk, at vi vil forsøge at tage et ansvar for 4 millioner kristne, fysisk, følelsesmæssigt og åndeligt, i de her regioner. Så vi kommer med nødhjælp, vi kommer med medicin, vi kommer med uddannelse, unge, der er i midlertidige lejre, som bliver frarøvet deres uddannelsesmuligheder på et kritisk formativt tidspunkt i deres liv, prøver vi at hjælpe. Vi hjælper med traumebehandling. Det havde jeg en anden video, jeg skulle vise, men det når jeg ikke, fordi tiden er gået. Men vi bygger traumecentre, blandt andet i Nigeria, hvor vi henter kristne ind, især unge kristne, og hjælper dem gennem forbøn, samtale, professionel terapi, til at blive aftraumatiseret og fastholde håb og tro på fremtiden, og fastholde dem i det hele taget i troen på Jesus Kristus. Så vi rækker ud på mange forskellige måder. Og så gør vi det selvfølgelig også via advocacy, politisk interessevaretagelse. Derfor samler vi underskrifter ind, og det må I meget gerne bakke op om. Og meget gerne bede for os. Jeg kan sige, at internationalt startede vi den her kampagne Arise Africa for 1,5 år siden. Og en af de positive nyheder er faktisk, at vi kan se et fald i antal af kristne, der er dræbt i Nigeria, efter vi startede den her kampagne. Så vi tillader os at tro på, at forbønnen faktisk gør, og det vi gør, det faktisk gør en forskel. Og så tak, om I vil være med i det. Så jeg slutter her ved at sige, at der kommer den her, jeg stiller den her, QR-kode nede på et af bordene hernede, som I kan scanne, eller I kan skrive under. Og men lige nu lader jeg lige den her stå, fordi I er naturligvis også velkommen til at give en gave til arbejdet, og dermed være med til at finansiere noget af det hjælp, som vi rækker ud med, blandt andet i Centralafrika. Det kan man gøre enten med en engangsgave på et mobile pay-nummer, som I heller ikke kan se her, men som hedder 10298, eller man kan blive fastgiver med et valgfrit beløb. Og der kan man så scanne den her QR-kode. Og uden at det sådan skal blive for meget fundraising, så vil jeg sige, at vi er glade for folk, der beder en gang for forfulgte og diskriminerede kristne. Vi er glade for folk, der forpligter sig til at bede fast. Og det samme kan man jo sige på det økonomiske område. Så velkommen til både at enten at give en engangsgave, eller overveje, om I fast skal investere ind i det her arbejde med et valgfrit beløb, som selvfølgelig er fradragsberettet, ligesom når man giver penge til kirken. Yes, det var vist ordene fra mig af her. Så tror jeg, at der er en pause, ikke?